habeen wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Waafidnimo Khamiis ah bisha Abriil waa 11 sanadku waa 2024. Waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrbaan iyo bogga v o a somali.com idaacadda caawa iyo dunida. Waxaa idin daadihinaya anigoo ah Caashe Ibraahim Aadan. Qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa iyo dunidana waxaa ka mid ah dagaal khasaare geystay oo ka dhacay saaka duleedka waqooyi ee magaalada Kismaayo.
Annaga horta laba nina waa naga dhaawacatay, nina wuu dhintay. Dadka la qabtayna waa laba qof weeyo. Dadka haddii dagaal lagu qabtana sharciga qaranka Soomaaliyeed yaallo waxa weeyo qofka lama dilo, hadduu dhaawac yahay lama dilo, waa la daaweynayaa, meel baa la geynayaa, waa la xanaaneynayaa. Markaa kabacdi ayaa wixii sharci ah yaa la horgeynayaa, laakiin hadda waa la hayaa.
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan barnaamijkii bandhiga v o a da oo toddobaadkan ku saabsan xukunada ay qaado maxkamadda cadaaladda dunida ee i c j.
dacwaddii ay geysay south africa run ahaantii jawaab fiican ayaa ka soo baxay maxkamadda caalamiga ee i c j da, kuwaasoo amar ku siinaya israa'iil inay joojiso xasuuqan maalin walba maaragtay duqaynta ah ay ku wado ummadda reer falastiin, magaalooyinka gaza iyo kuwa kale, inay ogolaato waxyaabahan bani aadamka u baahan yahay nolosha sida shidaalka, cuntada, dawada, inay ogolaato gargaarka bani aadanima ee caalamka ka imaanaya.
intaasi waxaa dheer oo aad idaacadda ku dhegaysan doontaan xubintii dooda gaaban, barnaamijkii wargeysyada iyo qodobo kale. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warka caalamka oon idin akhriyo. dowladda Mali ayaa soo saartay go'aan ay ku joojinayso dhammaan dhaqdhaqaaqyada siyaasadeed ilaa amar dambe, iyagoo sheegay in loo baahan yahay in la ilaaliyo xasiloonida guud. tallaabadaasoo daba socotay go'aankii sanadkii hore ee ahaa in doorashada aan la shaacinin. afhayeenka ciidamada junta Abdulaayi Mayiga ayaa bayaanka ka akhriyey telefishinka qaranka galabnimadii Arbacada xilli dadka ay ku guda jireen damaashaadka ciidda Fitriga. Mali ayaa tan iyo sanadkii 2020 waxa ay la kulantay laba afgembi iyada oo ay jirtay mowjado xasilooni darro siyaasadeed ah oo ka dhacay galbeedka iyo bartamaha Afrika. dalka ayaa waxa uu la dagaalamayay kacdoonno sii darsanayay oo ay wadeen kooxaha jihaadoonka ah ee xiriirka la leh Alqaacida iyo kooxda dowladda Islaamka muddo 10 sano ah. ciidamada Israa'iil ayaa sheegay shalay in ay dileen 3 wiil oo u dhalay hogaamiyaha sare ee Xamaas Ismaaciil Haniya kadib weerar dhinaca cirka ah oo ay ka geysteen marinka Gaza. Israa'iil ayaa sheegtay in 3 wiil ay bartilmaameedsadeen ay ka tirsanaayeen garabka hubeysan ee Xamaas. weerarka ayaa Israa'iil sidoo kale waxay ku dishay 3 gabdhood iyo wiil uu awoowo u yahay Ismaaciil Haniya. Ismaaciil Haniya oo ku nool dalka Qatar ayaa warkani waxa uu gaaray xilli uu booqanayay qaar ka mid ah dadka ku dhaawacmay dagaalka Gaza, kuwaas oo la geeyey cisbitaal ku yaala magaalada Dooxa. hogaamiyaha sare ee Xamaas oo la hadlay telefishinka Al Jazeera ayaa xaqiijiyey geerida ku timid wiilashiisa, isaga oo sheegay in ay shahiideen iyagoo difaacaya magaalada Qudus iyo masjidka barakeysan ee Al Aqsa. 9 qof oo ku jiro ilmo yar ayaa dhintay kadib markii ay degtay dooni ay la socdeen xilli ay isku dayeen inay ka gudbaan nabadda Mediterraneanka. xilli dabayl ay jirtay 15 qof oo kalena waa la laayahay, sida ay sheegeen ilaalada xeebaha Talyaaniga Khamiistan maanta ah. ilaalada xeebaha Talyaaniga ayaa sheegay in ay codsi iskaashi ah ka heleen maamulka kooxaha baadigoobka iyo samata bixinta maalta ee loosoo gaabay s a r kadib markii doonidu ay ku degtay meel qiyaastii 10 kilomitir koonfur bari ka xigta jasiiradda Lambadus Arbacadii shalay. ilaalada xeebaha ayaa sheegay in ay goobta u direen dooni, taas oo badbaadisay 22 qof, waxaanay soo heleen 9 qof oo dhintay. dadka doonida la socday ayaan ilaa iyo hadda la ogeyn dalka ay u dhasheen. mubaarak iyo habeen wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka leenahay meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Al-shabaab ayaa weerar Saaka aroortii hore waxa ay ku qaaday xero ciidan oo ay leeyihiin ciidamada federaalka Soomaaliya iyo kuwa Jubbaland duleedka waqooyi ee magaalada Kismaayo. Dagaalkan ayaa ka dhacay deegaanka la yiraahdo Baar Sanguuni oo 5 iyo 40 kiilomitir dhinac waqooyi kaga beegan magaalada Kismaayo. Halkaas waxaa ka dhacay dagaal dhimasho iyo dhaawac dhaliyay oo labada dhinacba kala gaaray. Faahfaahinta warkaasi waxaa magaalada Kismaayo ka soo diray wariyaha V O Eda Aadan Maxamed Salaad.
dagaalkan saa ka dhacay deegaanka Baarsanguuni ee waqooyiga magaalada Kismaayo ilaa 45 kiilomitir kaga beegan ayaa waxa uu ka dambeeyey kadib markii xero ku taala deegaankaasi baarka ay soo weerareen Al-Shabaab. Isla mar ahaantaana halkaa waxaa ka dhacay dagaal dhimasho iyo dhaawac sababay oo labada dhinac kala gaaray. Saraakiisha ciidamada dowladda ee deegaanka Baarka ayaa soo bandhigay meedad ka tirsan Al-Shabaab oo ay sheegeen in ay halkaasi uga tageen. waxaana markii hore markii weerarka Al-Shabaab ay ku soo qaadeen xeradaasi u suurto gashay in ay gacanta ku dhigaan, walow markii dambe ciidamada Jubbaland iyo kuwa xoogga dalka oo isgarabsanaya ay dib ula wareegeen xerada Baarka, iyadoona haatan xaaladda deegaanku ay degan tahay. waxaan halkaasi isaga baxay kooxda Al-Shabaab oo arrinimadii hore ee saaka xeradaasi weerar ku soo qaaday. saraakiisha ciidamada Jubbaland ee deegaankaasi ku sugan iyo kuwa xoogga dalka ayaa warbaahinta u soo bandhigay ilaa 7 ka mid ahay meydadka oo ay sheegeen in ay Al-Shabaab kaga tageen deegaankaasi. sidoo kale waxay tilmaameen in ay hayaan maxaabiis, sida uu sheegayo Jeneraal Ismaaciil Saxardiid Kaydsane oo ah taliyaha ciidanka daraawiishta Jubbaland oo deegaankaasi warbaahinta kula hadlay.
saacaddu markay ahayd 8:40 ayay qawaarijku waxay weerar ku soo qaadeen fariisiin ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed qaybta 43aad iyo ciidamada Jubbaland ay ku lahaayeen Baarka, waxaana loo dhigay cashir aanay weligood ilaabeyn, iyadoo la ogaa qorsho weerarkooda oo loo diyaariyey qorsho loogu talagalay lagu burburiyo cadowga. ayaa waxaa looga dilay 7 iyo 20 qawaarij ah oo ay halkan taalo 7 meedkooda, inta kalena hawdka ay ku kala jiraan oo dhammaan meelo laga soo saari waayey ay ku jiraan, iyo nolol maxabiis laga qabtay ayaa saakay. waxaa ka dhacday halkan dagaal xoogan oo ka dhacay. alxamdulilah, guushaas ayay ciidamada hanteen. waxay bacsadeen ilaa iyo Jamaame, afkeeda buundada ayaa ciidanka celisay. alxamdulilah, dagaalkaanaasna wuu sii soconayaa, mana ka harayno, waana sii qaadaynaa, uma fariisanayno. halkan waxa maanta ka dambeeya socod buu ciidanka haynayaa. waxa weeye waa guul u soo hoyatay dhammaan ciidamada Jubbaland iyo dadweynaha Jubbaland iyo dadweynaha Soomaaliyeed ay geesiyaasha ah ay kula dagaalameen cadowga, ay muujiyeen wacdaro iyo darsi lama ilaabaan ah ay ugu dhigeen cadowga saakay. in badan oo halkan gaadmo ku sameeyeen ayaa saakay waxay ku dhacday mid aanay filaynin oo aanay ka soo waaxsani doonin jabkooda iyo meedkooda iyo dhaawacoodana oo duurarka yaalla u fariisan yahay.
taliyaha guutada 11aad ee ciidanka xoogga dalka taliska 43aad gaashaala sare Maxamed Cabdi Cali ayaa dhankiisa bogaadiyey howlgalkiisa ka dhacay deegaankaasi ay ciidamada uga hortageen weerar Al-Shabaab ee deegaankaasi ku soo qaadeen.
ayaa difaacan hore ee Baar Sanguuni cadowga muxuu Al-Shabaab muxuu qawaarijta nagu soo weerareen, muxuu horeyna waaga warhaynay, diyaar baanu u ahayn, sidaa daraaddeed jab xun baa ka raacay. sida uu hadda janoon ku sheegay waa 7:20 mayda, 5 maxaabiisa iyo waxaa qoryaheed dul saaran eed aragtaan oo indhihiinnu macalin idin yihiin yaanu halkan kaga reebnay. sidaa awgeed suu taliyuhu sheegayna kama harayno, webigaana soo celiyey buundada Jamaame, muxuu ahaa ilaa Jilibiya Jamaame iyo kama hari doonno, howlgalka waan sii wadaynaa.
bilihii ugu dambeeyey markii ciidamada Jubbaland ay la wareegeen deegaankaasi waxaa ka dhacay deegaanka Baar Sanguuni dagaalo dhowr oo Al-Shabaab ay kula wareegeen xeradaasi, iyadoona dagaaladan halka ka dhacaya ay qayb ka yihiin weeraro dhowr oo dhowr jeer hore Al-Shabaab ay ku soo qaadeen deegaankaasi. balse ciidamada Jubbaland saraakiil u hadlay ayaa sheegay in ay iska difaaceen weerarkii saaka ay Al-Shabaab deegaankaasi ku soo qaadeen. Aadan Maxamed Salaad, VOA, magaalada Kismaayo.
mahadsanid aadan. Haddaba wasiirka amniga ee Jubbaland jeneraal Yuusuf Dhuumaal oo la hadlay V O A da ayaa sheegay in ay kooxda soo weeraratay aroor hore saldhigga ciidanka ee duleedka waqooyi ee magaalada Kismaayo. Waxa uu sheegay in hal askari uu uga geeriyooday Jubbaland dagaalkaasi, laba kalena ay kaga dhaawacmeen. Waxa uu sidoo kale sheegay inay jiraan dad Al-Shabaab ka tirsan oo ay dagaalkaasi ku qabteen. Sahre Cabdi Axmed ayaa khadka taleefanka ee magaalada Kismaayo kula xiriirtay jeneraal Dhuumaal. Ugu horeyna waxa ay weydiisay in uu sharaxo sida ay wax u dhaceen.
Sahre, aad baad u mahadsan tahay. Baarsan Guuni, runtii nimankii waayadan boqomada Soomaaliyeed dhibaatada ku hayay baa soo weeraray, islamar ahaantaasna si fiican baa loogu diyaar garoobay, si fiicanna waa loo jabiyey. Dhimasho iyo dad laga hayaba way leeyihiin. Marka waxaan rajaynayaa darsiga u fiicnaa oo ay la kulmaan in loo dhigay baan rajaynayaa.
Maxaa sabab u ah weerarada Al-Shabaab had iyo goor ay kusoo qaadaan fariisimaha ciidamada dowladda ee kuwa Jubbaland ee waqooyiga magaalada Kismaayo?
Sababtu waxa weeye, horta meeshu waa meel istaraatiiji ah oo isku xirto degmada Jamaame iyo degmada Kismaayo. Waa dhul beereed oo Ilaahay subxaanahu watacaala muxuu ahay nimca uu ku manaystay. Waxa keliya oo marka meesha ay u intirasaaraynayaan waxa weeyo, saad ogtihi nimankan dhaqaale ahaan iyo ciidan ahaanba way daciifeen. Muxuu ahay waa meelaha keliya oo dadka tabcanayo beerahooda ay baada uga qaadi karaan oo dhihi karaan beertan intaasoo geed baa ku taalle lacagkeen, intaasoo xaboo qara ah beertaada ku taallo, intaas oo maxaan kura waxyaalo noocaas oo qaab dhaqaale ah oo maaragtay ujeedada ugu badan ay ka leeyihiin waxa weeyo inay ku wareegaan dhul beereedka dadka Soomaaliyeed, maxaan kura ay tabcadaan, islamar ahaantaana dadka waxay abuurtaan ay baad ka sii qaadaan. Ujeedada ugu badan oo weerarada ay u sameynayaan taas
waa tahay. Maadaama saldhig ciidan ay tahay meesha ay weerarayaan Al-Shabaab oo ciidamada dowladda iyo Jubbaland-ba ilaalada afkooda hore ay tahay, ma la isdhihi karaa habacsanaan ciidamada ay ogaadeen ayaa keenaysa in mar walbaba weerarkan ay kusoo qaadaan Shabaab? Siday sheeganayaan haatan waxay leeyihiin askarta ciidamada dowladda ayaan dad badan ka leynay, marka maxaad kaga jawaabaysaan arintaas?
Waa mahadsantahay Saaro, laakiin waxa weeyo sideeda qof dagaal ku jira ma habac laguma sheegi karo, maxaa yeelay qof saharoy aada og tahay inuu ku dilaayo inaad habacdo oo maxaan ku idhaahdaa isu kala daadiso oo boosishinka aad difaacaysa aada u banayso suuragal ma aha. Ciidamada ama kuwa qaranka Soomaaliyeed xoogga dalka Soomaaliyeed ha noqdeeno ama kuwa Jubbaland ha noqdeeno, waa ciidan feejigoon waaye. Waxaadna ka garanaysaa inay feejigoon yihiin darsigii saake loo dhigay oo baraha bulshada aad ku aragtay. Marka waan u hambalyeynaynaa ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo kuwa Jubbaland-ba, waxaana rajaynaynaa guulo kuwan kasii ballaaran in lasii gaari doono insha allahu bacad, maadaama bisha Ramadaan hadda ay dhammaatay, howlgallo degdegaana la samayn doono. Waa mahadsan tahay.
Waayahay. Ugu dambeyntii waxaad sheegteen inaad ka qabateen dad Al-Shabaab ee weerarka idin kusoo qaadeen, kadib maxay yihiin tiradaad nala wadaagi karto, khasaarahana maxaa idin soo gaaray adinka?
Annaga horta laba ninna waa naga dhaawacatay, ninna wuu dhintay. Dadka la qabtayna waa laba qof weeyo. Dadka haddii dagaal lagu qabtana sharciga qaranka Soomaaliyeed u yaallo waxa weeyo qofka lama dilo, hadduu dhaawac yahay lama dilo, waa la daaweynayaa, meel baa la geynayaa, waa la xanaaneynayaa, markaa kabacdi ayaa wixii sharci ah yaa la horgeynayaa. Laakiin hadda waa la hayaa, muxuu ahay waxna looma dhimin wixii dhaawaca iyo wixii nolosha lagu qabtayba, mana doonaynaa in oo maaragtay dhibaato loo geysto. Wixii dhaawacana waa la daaweyn, wixii kalena meelaha lagu xanaaneeya ayagaa la geynayaa, markaa kabacdi unbaa sharciga la horgeynayaa insha allahu bilahi kariim.
Kaasi waxa uu ahaa wasiirka amniga ee Jubbaland jeneraal Yuusuf Dhuumaal. Waxa uu khadka telefoonka ugu waramayay Sahre Cabdi Axmed. madaxweynaha dalka Ukraine ayaa maanta shaaciyey sida waddankiisa waqtigan ay muhiimka ugu tahay taageero militari oo la siiyo kadib markii weeraro isdaba joog ah lala beegsaday dalkiisa. Warbixin ay qortay V O eda waxaa inoo soo koobaysaa Sahre Ciidla Nuur.
Madaxweynaha dalka Ukraine Vladimir Zelensky ayaa ku baaqay in dan looga soo wada jeesto tallaabooyin loo qaadayo sidii dalkiisa loo siin lahaa gargaar militari, gaar ahaan nidaamka difaaca hawada, kadib markii habeen hore ay Ruushku weeraro cirka ku qaadeen, taasi oo ciidamada Ukraine ay sheegeen in lagu soo weeraray hub ay ku jiraan 24 gantaal iyo 40 diyaaradood oo nooca aan duuliyaha lahayna. Vladimir Zelensky ayaa sheegay in weeraradii ugu dambeeyay lala beegsaday gobollada ay ka mid yihiin Kharkiv, Kiev, Severoshia, Lviv iyo Odessa. Weeraradaasi oo ay ku sheegeen kuwa argagixiso ayuu madaxweyne Zelensky sheegay in lala beegsaday kaabayaasha muhiimka ah ee dhaqaalaha iyo difaaca dalkaasi Ukraine. Ciidamada cirka ee Ukraine ayaa sheegay in difaaca cirka ee dalkaasi ay soo rideen 39 ka mid ah 40 diyaaradood oo ahaa nooca aan duuliyuhu wadin, isla markaana ay burburiyeen 18 ka mid ah 24 gantaal oo lagu soo weeraray. Barasaabka gobolka Kharkiv ayaa sheegay in ciidamada Ruushku ay 10 gantaal ay ku dhufteen magaaladaasi Kharkiv, iyagoo bartilmaameed ka dhigtay kaabayaasha tamarta. Sidoo kale barasaabka gobolka Lviv ayaa sheegay in dab qabsaday goob gaasta lagu kaydiyo iyo xarun koronto kadib markii ay ku dhaceen gantaalaha Ruushku ku soo weeraray. Barasaabka Odessa Oleh Kibar ayaa isaguna waxa uu ka warbixiyey dabka kacay goob tamarta laga dhaliyo oo ka dhashay burburkii diyaaraddii la soo riday. Wasaaradda difaaca Ruushka ayaa maanta Khamiis sheegtay in ay fashiliyeen weerar ay Ukraine ku soo qaaday Ruushka oo 12 diyaaradood loo adeegsaday. Waxaa kaloo wararku intaasi ku darayaan inay burburiyeen 3 diyaaradood oo aan duuliyo wadan oo dulmarayay gobolka Kursk, iyo tirada diyaaradaha oo iyaguna dulmarayay magaalooyin kale oo ka mid a dalka Ruushka balse ku teedsan xuduudka ay wadaagaan Ruushka iyo Ukraine. Dowladda waddanka Switzerland ayaa sheegtay Arbacadii shalay inay marti gelin doonto shir heer caalami ah bisha Juun oo la qaban doono, kaasi oo looga gol leeyahay in lagu soo afjaro dagaalka 2 sano kor u dhaafay ee Ruushka iyo Ukraine, balse waxay qireen in Ruushka aanay kalsooni badan ku qabin in ay ka qayb noqdaan dadaalladaasi geedi socodka nabadda loogu raadinayo. Shirkaasi ayaa lagu wadaa inuu dhaco 15 iyo 16 bisha Juun ee soo socota, kaasi oo ka dhici doona harada Lakeside oo dalxiiska loo tago ee ku dhow magaalada Bergenstock. Waxaana ilaa haatan lagu martigeliyey saraakiil sarsare oo ka socda waddamo aad u badan inay ka soo qayb galaan. Warbaahinta dalka Switzerland ayaa sheegtay in madaxweynaha Mareykanka Joe Biden oo dalkiisu taageerada ugu badan siiyo dalka Ukraine laga yaabo inuu ka soo qayb galo shirkaasi, balse saraakiisha aqalka cad ayaa sheegay inaan weli la go'aamin saraakiisha Mareykanka ee shirkaasi tegi doona. Shirku wuxuu daba socdaa qorshe ay wadajir u dejiyeen bilihii lasoo dhaafay madaxweynaha Ukraine Vladimir Zelensky iyo wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Switzerland Ignacio Cassis. Wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Switzerland ayaa sheegay in 100 waddan lagu casuumi doono shirka. Mar warintaasi ka hadlayayna wuxuu yidhi, dalka ugu horeeya ee aanu shirkaasi ugu baaqi doonaa marka Ukraine laga yimaado dabcan wuxuu noqonayaa Ruushka, sababtoo ah geedi socod nabadeed dhici kari maayo Ruushka la'aantii. Xitaa haddii aanay ka soo qayb geli doonin kulanka ugu horeeya, annagu waanu ugu baaqaynaa. Wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Ruushka Sergei Lavrov ayaa isaguna toddobaadkii hore sheegay in wada xaajood kasta oo la doonayo in lagu soo afjaro dagaalka Ukraine iyo Ruushka in lagu guuleysan karo oo keliya haddii danaha Moscow la tixgeliyo. Waxaanu ku tilmaamay wadahadallada nabadda ee dowladda Swiss-ku wado in ay yihiin kuwa khiyaano reer galbeed oo lagu taageerayo xukuumadda Kiev.
Aad iyo aad umahadsan tahay Sahra Ciidla Nuur. Warbixintaasna waxaa qortay V O eda halkaad kala socoteen oo laanta afka Soomaaliga ee V O A. Markana dhegaystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubintii bandhigga V O eda oo toddobaadkan ku saabsan xukunada ay qaado maxkamadda caalamiga ee adduunka iyo xukunada ay fuliso. Waxaa soo jeedinaya oo soo diyaariyey Ismaaciil Xuseen Maxamed Farjar.
ku kulanti wacan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkeenii bandhigga v o a ee toddobaadkan waxaana ku soo qaadanaynaa xukunada ka soo baxa maxkamadda cadaaladda dunidu awood fulineed ma leeyihiin yaa se fuliya marka ay maxkamaddu go'aan soo saarto haddiise dalalku ay iska indhatiraan maxaa dhici kara su'aalahaas iyo weliba dacwaddii ay koonfur afrika u gudbisay maxkamadda cadaaladda dunida ayaan ku eegaynaa barnaamijkeenna bandhigga v o a ee toddobaadkan sidee lagu aasaasay maxkamadda cadaaladda dunida waa kan garyaqaan guuleed axmed jaamac oo aqoon durugsan u leh shuruucda caalamiga ah haatanna diyaarinaya shahaadada sare ama b h d
maxkamadda caalamiga ah ee cadaaladda afka ingiriiska loo soo gaabiyo i c j waa unug ka tirsan qaramada midoobay aasaaskeeduna wuxuu ku abtirsadaa ururkii midnimada liiga la odhan jiray ee dagaalkii koowaad adduunka la sameeyey ayaa wuxuu lahaa maxkamad markii ururkaasi baaba'ay ee uu bedeshay qarabada midoobay bedeshay ayaa maxkamadda i c jna la aasaasay si ay u dhexasho maxkamaddii liigu lahaa ama ururkii hore adduunyada ku midaysnayd dagaalkii labaad ee adduunka ka hor uu lahaa marka labadii dabeecadood ee hore ee taasi lahaydba way leeyihiin waa maxkamad caalamiya isla markaana waa maxkamad ka tirsan qaramada midoobay waxayna maxkamaddaa ka tirsan qaramada midoobada aasaas ahaan leedahay awoodo laba ah ta koowaad waa inay u garnaqdo dowladaha ka tirsan maxkamadda oo ah dowladaha qaramada midoobayna ka tirsan iyo kuwii kale ku biiraba iyo ciddii kale aqbasha ikhtisaaska ama awoodda garsoor ee maxkamadda oo dowlada ah oo keliya states dalal madax bannaan oo keliya ayay u garnaqdaa oo isku haysta wax soo hoosgelaya xeerka caalamiga ama xeerka waxay kaloo dhegaysataa talooyinka sharci ay ka soo dalbadaan hay-adaha qaramada midoobay qaarkood oo ka mid yahay golaha loo dhan yahay qaramada midoobay advisory opinions oo ah arrintaas masaladaa sharci ee xeerarka caalamiga soo hoos gasha muxuu ka qabaa intay weydiinta hor dhigaan maxkamadda ayay maxkamaddu kolkaa kasoo gudubtaa labadaas awoodood iyo labadaa doore kala duwan bay leedahay maxkamadda i c j
mar kale ayaa guuleed inoo sharaxayaa cidda awoodda u leh in ay maxkamadda cadaaladda dunida u gudbin karaan dacwadaha kala duwan maxayse ku kala duwan yihiin maxkamadda cadaaladda dunida ee i c j iyo maxkamadda dembiyada caalamiga ah ee i c c
waxay maxkamadda i c j maxkamadda caalamiga cadaaladdu kaga duwan tahay maxkamadda kale ee yana heeg ku taalo layada international criminal court maxkamadda dembiyada caalamiga ah iyadu waa maxkamad cusub labada kun baa la sameeyey waxayna ku samaysan tahay mucaahado lagu galay rome statu la yidhaaho waxayna ka garnaqdaa dacwadaha dembiyada ah ee ay galaan ashkhaasta ka tirsan dalalka saxiixay mucaahadaadka iyo dalal kaloo marka mucaahadada la eego ikhtisaaskooda lasoo hoosgeliyay marka iyadu waa dembiyo keliya i c c waana cusub tahay halka i c j du ka daaweyn tahay tahayna maxkamad u garnaqda dowladaha madaxa bannaan ee adduunyada jira markay masalooyin sharci laysku qabsadaan waana unug kolkaa ka tirsan qaramada midoobo kaabaya golaha ammaanka iyo golaha loo dhan yahay iyaguna qaata inta badan door ay ku sameeyaan go'aamo dhaqangal noqon kara
haddaba dalka koonfur afrika ayaa dacwad u gudbiyey maxkamadda cadaaladda dunida ee i c j dacwaddaas oo ka dhan ahayd dalka israa'iil iyagoo israa'iil ku eedeynayay in ay xasuuq iyo dembiyo ka dhan ah xuquuqda aadanaha ka geysanayso dhulka la haysto ee falastiin maraykanka ayaa dhaleeceeyey tallaabada ay qaaday koonfur afrika ee ay maxkamadda ku geysay israa'iil xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka antony blinken ayaa sheegay waxaan aaminsannahay in dacwaddan loo gudbiyey maxkamadda cadaaladda dunidu in ay tahay mid indhaha caalamka lagaga jeedinayo dadaalada socda iyada oo eedda ku saabsan xasuuqu ay tahay war aan meel la haysan waxaa wax laga xumaada ah in kuwii weeraray israa'iil sida xamaas oo kale ama kuwa xulufada la ah sida xisbullah xuutiyiinta iyo iiraan in ay sii wadaan in ay si cad u sheegayaan baabi'inta israa'iil ama yuhuudda sidaas waxaa goor sii horraysay sheegay xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka antony blinken hase ahaatee maxkamadda cadaaladda dunida ayaa bishii hore 28-keedii soo saartay qaraar hordhac ah oo ka dhan ah Israa'iil, iyada oo ku amartay Israa'iil in ay furto qaybo badan oo ka mid ah xuduudda laga galo Qaza si gargaarka bini'aadanimo loo geeyo, iyo in ay qaadaan tallaabooyin lama huraana oo lagu ilaalinayo xuquuqda iyo badqabka shacabka Falastiiniyiinta maadaama uu ilaalinayo sharciga caalamiga ahi. Maxkamadda ayaa qodobadan iyo kuwo kale oo ay soo saartay oo ay ku amartay Israa'iil kaga codsatay in ay kaga soo jawaabaan muddo bil gudaheeda sida ay u fulinayaan. Waa kan Maxamed Nuur Qalimow oo falanqeeya arrimaha siyaasadda oo ku sugan dalka UK oo sharaxaya go'aanka ka soo baxay maxkamadda.
Dacwadii ay geysay South Africa run ahaantii jawaab fiican ayaa ka soo baxay maxkamadda caalamiga ee ICJ-da, kuwaasoo amar ku siinaya Israa'iil inay joojiso xasuuqan maalin walba maaragtay duqaynta ah ay ku wado ummadda reer Falastiin, magaalooyinka Qaza iyo kuwa kale, inay ogolaato waxyaabahan bini'aadanka u baahan yahay nolosha sida shidaalka, cuntada, dawada, inay ogolaato gargaarka bini'aadanimo ee caalamka ka imaanaya, inay ka joojiso waxyaabahan maalin walba dhacaya maaragtay cadaadinta ah, dhibaateynta, barakicinta ah ee aan loo abiyeelin, taasoo caalamka oo dhan ay runtii kasoo wada horjeedaan dhowr jeerna, ay xitaa United Nations Golaha Security Council-ka ay dhowr jeer soo jeedeen la joojiyo, laakiin aanay meel mar noqonin kadib markii dhowr jeer uu isticmaalay Mareykanka veto oo ku hor istaagay in la dhaqangeliyo go'aamadaas kasoo bixi lahaa Golaha Security Council-ka. Waxaa kaloo jira caalamka intiisa kale inay ku baaqayaan dhibaatooyinkan Israa'iil iyo Falastiin dhexyaala halka keliya ee loo hayo inuu yahay, oo xitaa Mareykanku uu ku jiro fakarkaas taageersan inay noqdaan laba dowladood oo isdhinac degan oo xor ah, inay noqdaan laba dowladood oo midba midka kale ay u madax bannaan tahay arrimaheeda. Waa halka keliya oo la haya. Ilaa haddana Israa'iil ma ayna ogolaanin, mana ogola ra-iisul wasaareheedana mar walba la soo qaado, wuu diidaa kastoo hadda pressure badan uu saaranyahay xitaa Mareykanka fikirkaas uu wax ka wado, laakiin aanay weli wax ka suurtagal ama ogolaansho laga hayn dhinaca Israa'iil.
Haddaba maxaa keenay in Koonfur Afrika ay maxkamadda geyso dacwadda ka dhanka ah Israa'iil? Waa kan mar kale Maxamed Nuur Qalimow.
Run ahaantii dowladda South Africa waxay aada uga damqatay sida dadka caalamka oo dhan ama dadka bini'aadanka caalamka ku nool oo dhan ay uga damqadeen, ayay uga damqatay baabi'intan iyo burburintan iyo dilkan ku socda ummadda reer Qaza ee Falastiin, waxayna qaaday tallaabo runtii oo dowladaha kale aanay qaadin oo ah inay dacwad ka geysay Israa'iil baabi'intan ay ku wado iyo burburinta ummaddan iyo dilka dhibaatada ay maalin walba ku hayso, taasoo suurtagelisay in maxkamadda caalamka ee ICJ-na ay u fariisato dacwadii aqbasho loona fariistay. Waxyaabaha marka South African isleenahay waxaa ku riixay waxay tahay inay dacwadaasi geysay South Africa, waxay soo martay wax la yiraahdo apartheid oo dhibaato badan oo iyaga caburin iyo dhibaato iyo xisida xorimadooda ay ku heleen aan ognahay, oo cadaan yar ay dhibaateeyeen oo dhibaatooyinka hadda Falastiin ku socdo kale ay soo mareen, ayaa waxay ku kaliftay xanuunka ay leedahay markay ogaadeen, islamarkaasna ay gabadha wasaaradda arrimaha dibadda u qaabilsan South Africa Mrs. Pandor ay sheegtayba dhowr jeer in ay waagi halganka ay ku jireen xitaa ANC-da ay garab iyo tababar iyo wax walba ay kari karaan ay ka heli jireen Falastiin. Waagaasba ay isu ahaayeen laba isku qadiyad ah oo labadoodaba laba qolo oo la caburiyo ay yihiin. Marka dareenkaas iyo xiriirka hore ka dhexeeyey ayaa waxay ku dhaqaajisay inay dacwad ka geeyaan, maadaama ayna wax kale u qaban karin, inay dacwad ka geeyaan si looga joojiyo dhibaatadan ay Israa'iil ku hayso. Run ahaantii hawl caalamku una u dhaqaaqay bay u dhaqaaqday.
Haddiiba ay maxkamadda cadaaladda dunidu ay soo saartay qaraarkan hordhaca ah, waxaa dad badan ay isweydiinayaan qaraarkani ma leeyahay sharciyad? Haddiiba ay dalalku diidaan, maxaa dhici kara? Yaa si awood u leh fulinta amarada ka soo baxa maxkamadda ICJ? Waa kan garyaqan Guuleed Axmed Jaamac oo arintaas sharaxaya.
Haddii matalan Israa'iil diido xukunka iyo go'aamada ka soo baxaya maxkamadda caalamiga, waxay ku noqonaysaa Israa'iil cadaadis si gudoomi kara, sababtoo ah moral ahaan ama damiir ahaan adduunyadu waxay isla waafaqsan tahay in go'aamada maxkamadda cadaaladda ee kasoo baxa maxkamadda caalamiga cadaadda kasoo baxay yihiin go'aamo tilmaamaya cidda garta leh. Marka maxkamadda adduunka ku heshiisa cidda ay ku tilmaanto inay gar daran tahay, culays weyn bay ku noqonaysaa. Mase aha markii koowaad ee maxkamaddu ay xukun ku soo saartay Israa'iil ee Israa'iil diiday inay fuliso, gaar ahaan xukun la xiriira dhulka ay haysato Israa'iil ee loo yaqaano haysashada sharci darrada ah oo maxkamaddu ay go'aano hore ka soo saartay ayay Israa'iil diiday. Waxayna Israa'iil inta badan aad ugu tiirsan tahay inaan golaha ammaanka ee ahaa kii xukunada fulin lahaa inay ka hesho taageero Mareykanka oo diidmada qayaxan ku hor istaaga go'aamada kasta oo ka dhana Israa'iil halka ka soo baxa. Marka loo eego sida nidaamka caalamiga hadda u dejisan yahay, in xukunka ay soo baxdo markiiba fula way adag tahay, waana arrin mar walba ku ah caqabad iyo dhaliil. Nidaamka caalamiga ah iyo xeerarka caalamiga ah iyo hay-adaha garsoori xeerarka caalamiga qaabkay u shaqeeyaan oo dad badan ay ku tilmaamayaan inaanay lahayn ilka si fiican wax u qaniini kara oo dhaliil badan ay halka ka imanayso, haahaato kolkaa dhaliishaasi mid ku socota qaramada midoobay iyo golaha ammaanka iyo diidmada qayaxan ee shanta dal leeyihiin oo mar walba shanta dal waxay diidan yihiin aanay adduunyada ka socon karaynin. Marka hadday fil weydo u badan tahayna inaanay filaynin go'aamada halka ka soo baxa. Dabcan Israa'iil culays bay ku noqonaysaa iyo Mareykanka iyo waddamada isbahaysayaala ah cambaar dheeraad oo saaran xeerarka caalamigaana way noqonaysaa.
intaas waxaa naga yeeyay barnaamijkeeni bandhiga V O A todobaadkan. Tani intaynu barnaamijkaas la mid ah ku kulmayno waxaan kaga tegaynaa sidaas iyo ismaqal dambe oo xiiso leh.
kale ayaan hawada idinka leenahay caway si wanaagsan meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Bisha Abriil waa 12 sanadku waa 2024. Waxaanu dabaaldegaynaa malaha maalintii labaad ee bisha, ama aanu ciidayno ciidalfitriga kadib markii aan soo dhammaysanay bishii barakaysneed ee Ramadaan. Qaybaha kaarsan idaacadda u diyaar garooba saahatay waxaan ku hormarayaa warka caalamka oon mar kale idiin dulmaro. Dowladda Mali ayaa soo saartay go'aan ay ku joojinayso dhammaan dhaqdhaqaaqyada siyaasadeed ilaa iyo amar dambe, iyagoo sheegay in loo baahan yahay in la ilaaliyo xasiloonida guud. Tallaabadaas oo daba socotay go'aankii sanadkii hore ee ahaa in doorashada aan la shaacinin. Afhayeenka ciidamada junta Abdullaahi Mayiga ayaa bayaan ka akhriyay telefishinka qaranka galabnimadii Arbacada xilli dalka uu u dabaaldegayay oo ay xusayeen munaasabadda ciidul fitriga. Maali ayaa tan iyo sanadkii 2020 waxa ay la kulantay laba afgembi iyadoo ay jirtay muujado xasilooni darro siyaasadeed ah oo ka dhacay galbeedka iyo bartamaha Afrika. Dalku waxa uu la dagaalamayaa kacdoonno sii darsanayay oo ay wadeen kooxaha jihaadoonka ah ee xiriirka la leh Al-Qaacida iyo kooxda dowladda Islaamka muddo 10 ah. Ciidamada Israa'iilna waxa ay sheegeen shalay in ay dileen 3 wiil oo dhalay hogaamiyaha sare ee Xamaas Ismaaciil Haniya, kadib weerar dhinaca cirka ah oo ay ka geysteen dhinaca Gaza. Israa'iil ayaa sheegtay in 3 wiil ee ay bartilmaameedsadeen ay ka tirsanaayeen garabka hubaysan ee Xamaas. Weerarka ayaa Israa'iil ay sidoo kale ku dishay 3 gabdhood iyo wiil uu awoowo u yahay. Ismaaciil Haniya oo ku nool dalka Qatar ayaa warkani waxa uu gaaray xilli uu booqanayay qaar ka mid ah dadka ku dhaawacmay dagaalka Gaza, kuwaas oo la geeyay cisbitaal ku yaala magaalada Dooxa ee dalka Qatar. Hogaamiyaha sare ee Xamaas oo la hadlay telefishinka Al Jazeera ayaa xaqiijiyay geerida ku timid wiilashiisa, isaga oo sheegay in ay shahiideen iyaga oo difaacaya magaalada Qudus iyo masjidka barakeysan ee Al-Aqsa. Dagaal waa 9 qof oo ku jiro ilmo yar ayaa dhintay kadib markii ay degtay doonidii ay la socdeen xilli ay isku dayeen inay ka gudbaan badda Mediterranean-ka xilli dabayl ay jirtay. 15 qof oo kale ayaa la laayahay sida ay sheegtay ama ay sheegeen ilaalada xeebaha dalka Talyaaniga Khamiistan maanta ah. Ilaalada xeebaha Talyaaniga ayaa sheegay in ay codsi iskaashi ka heleen maamulka kooxaha baadigoobka iyo samata bixinta Maalta kadib markii doontu ay ku degtay meel qiyaastii 10 kilomitir koonfur bari ka xigta jasiiradda Lambadus Arbacadii shalay. Ilaalada xeebaha ayaa sheegay inay goobtaasi u direen doon, taas oo soo badbaadisay 22 qof, waxaana ay sheegeen in 9 qof oo meydana ay soo saareen. Dadka doonida la socday ilaa iyo hadda lama oga dalka ay u dhasheen. mubaarak mar kale meel kasta oo aad naga maqleysaan. Magaalada Muqdisho ayaa muddooyinkan dambe waxaa ku soo badanaya adeegsiga shooladda gaaska loo adeegsado ee wax lagu karsado, waxaana sii yaraanaya ama meesha kasii baxaya burjikada dhuxusha iyo xaabada wax lagu karsado. Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Muqdisho.
Muna Cabdirisaaq oo ka mid ah haweenka ku nool magaalada Muqdisho ayaa u diyaar garoobaysa qayb ka mid ah howlmaalmeedka shaqo ee aqalkeeda, waxayna cuntada qoyska ku diyaarinaysaa shooladaha gaaska ee raashinka lagu karsado, kuwaas oo muddooyinkii ugu dambeeyey ku soo badanayay gudaha Soomaaliya.
Gaaska burjikada wuxuu uga fiican yahay sida dhaqsiha badan inay cuntada kuugu soo saarto. Waxay ahayd haddaa wax yar wax saarato oo kaleete adii teemkaad rabtay oo kale isamarka horey kaaga soo saaray, qofkii markaas kuu imaada martida kuu imaada xitaa ma caajisayso, horaa waxay uga diyaarinaysaa. Dhuxusha waxay rabtaa waqti inaad babiso jalmadii markaa saarato ku dhawaad adii 40 daqiiqo cuntadiiyaa ku mashquulsanaana inaad saarto inaad babiso. Kuu horta waa inay qaxdaa horta dhuxusha, waqtigeeda aaday u dheertaa. Laakiin gaaska wuxuu uga fiican yahay 15 daqiiqo waxaana dhammeyn oo wixii dhan kuugu soo saaraya.
Inkastoo gaaska oo wax lagu karsadaa uu ka dhaqsiya badan yahay burjikooyinka dhuxusha, ayaa misena waxaa mararka qaar dhacda in gaaska lagala kulmo qaraxyo waxyeeleeya dadka isticmaalaya.
Horta gaaska qofkaanan aqoonin ma isticmaali karo, waayo yani waxaa keeni karo horta markaa isticmaasho kaleeto waxaad ka dhammaysato waxaa la rabaa inaad gadaal ka dimisid, intana aad ka dimisid qasbi markaa inta dimiso kale inaad gadaal ka dimisid. Haddaa gadaal oo ka tagto kaleeta caruurta ku joogaan qaybta gadaal way fududaa sida loo shido, way shidi karaan. Intana gaaska wuu ka baxayaa sida ukulaanaya qarax kasa keeni karo inuu waxay
dhacdooyinka la xiriira qaraxyada ka dhasha gaaska wax lagu karsado oo inta badan soo noqnoqda ayaa keenta inay yaraato kalsoonida ay haween badani ku qabi karaan shooladda, waxaana haweenkaasi ay weli adeegsadaan inay cuntada ku karsadaan burjikooyinka dhuxusha. Fadxi Sheekh Maxamed oo ka mid a dumarka ku haray isticmaalka burjikada dhuxusha ayaa sheegaysa in shooladaha gaaska dhaqaale ahaan ay awoodaan qoysaska ladan oo qura.
Burjikadu waxay ka mid tahay shayaasha qadiimiga ah oo kasoo gaaray waalideyntii inay ku shaqayn jireen. Way ka seefsan tahay gaaska oo kama dhashtaan waxyaabo oo inuu qarxo kaleeto, cuduro kama dhashaan gaaska kale, cuduraa ka dhasho asmaa laga qaadaa, kansaraa laga qaadaa. Way ka dhaqaale yar tahay gaaska oo gaasku waa xilli kasta uu qaaliyoobaa, laakiin dhuxusha oo burjikada loo isticmaalo ma qaaliyoodo mana isbedesho, wax yaraa ku kordha oo badnayn. Waxaa kaleeto kusii doorana burjikada way nooga dhaqaale yartaana gaaska.
Muqdisho oo sii fidaysa ayaa maqaayadaha badan ee laga furay gudaha caasimadda waxay iyaguna dhankooda isticmaalaan shooladaha gaaska oo ah habka ugu dhaqsiyaha badan ee ay cuntada ugu diyaarin karaan macaamiishooda. Si kastaba, dadka u dooda arrimaha deegaanka ayaa aaminsan in kororka shooladaha gaaska raashinka lagu karsado ay horseedi doonaan mustaqbalka dhow inay hoos u dhacdo jaristii xawliga ku socotay ee lagu hayay dhirta dhuxul ahaanta loo adeegsanayo. Waxaase feejignaan yarida jirta ee dhanka bulshada ay muujinaysaa halista ku gadaaman isticmaalka shooladaha gaaska. Xasan Kaafi Qoyste, qubanaha V O A, Muqdisho.
idaacadda v o a waxaad si toos uga dhagaysan kartaa efmyada magaalooyinka geeska afrika.
Haddii aad joogto magaalada muqdisho, waxaad v o a ka dhagaysan kartaa v o a da fm teda 99.9 iyo radio muqdisho f m teda 99.0
radio kulmiye f m ta 88, radio risala 1.2 hargeysa 88.0 v o a.
Haddii aad kismaayo joogto, v o a da waxaad ka dhagaysan kartaa radio sooyaal f m 88.0.
gobolka hiiraan, hiiraan weyn f m 90 megahertz, radio baydhaba 89.5 f m.
haddii aad joogto puntland, v o a waxaad ka dhagaysan kartaa s b c radio boosaaso 89.9 f m, qardho 89.9 f m. isla mawjadahaasi waxaad ka dhagaysan kartaa waaciya iyo garowe.
wajeer waxaad naga dhagaysan kartaa star f m 97.3, mandheera waxaad naga dhagaysan kartaan star f m 97.5, dhadhaab waxaad naga dhegaysan kartaan star f m 97.1 iyo 92.4. waxaa kaloo aad naga dhegaysan kartaan 107.6 f m xagar dheerna waxaad naga dhegaysan kartaa 97.1 f m.
weli waxaad dhegeysaneysaan tabintayada caweysnimo ee laanta afka soomaaliga v o a si toosa idinkaga imaaneysaa magaalada washington. haatanna waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban, waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya yaasiin ciise wardheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku egeyno nidaamka federaalka ee dadka soomaaliyeed 20-kii sane ugu dambeeyey ay ku shaqaynayeen ayaa dadka soomaalidu ay ku kala aragti duwan yihiin marka laga hadlayo nidaamka dowliga iyo qaabka awood qaybsiga iyo nabadgelyada iyo dib u dhiska soomaaliya. haddaba su-aasha dooda gaaban ee ku saabsantahay waxa weeye, ma yahay federaalku kii lagu heshiiyey, mise dowlad goboleedyada iyo dowladduba sidii ay doonaan ayay u fasiranayaan? waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsantahay. waxaa igala qaybgelaya maxamed cali xaaji oo MP loo yaqaan oo ka faallooda arrimaha siyaasadda iyo bulshada, iyo injineer xuseen xasan sooyaan oo isaguna falanqeeya arrimaha siyaasadda. labadu waxay joogaan magaalada Nairobi. waxaan ku bilaabayaa maxamed cali xaaji oo MP loo yaqaano.
aad iyo aad baan ugu faraxsanahay yaasiin iyo anagu waxaanu taageersannahay haddaanu nahay shacabka soomaaliyeed inaanu federaalismka waxa la yidhaahdo uu xalaal yahay, soomaaliya ku kala nabadgeli kartaa, nin walba meesha uu degan yahay deegaankiisa ah uu ku xalisan karaa, dhisan karaa wadooyin, eraboro, sida hadda anaga ugu baraarnay oo kale wadooyin baa noo dhisan waaweyn, eraborona noo dhisan waaweyn, intaba waxaan ku gaarnay isku tashi. marka federaalka waanu ku baraarnay anagu, baaraka allahu, waanu leenahay weliba.
injineer xuseen xasan sooyaan,
waa mahadsantahay yaasiin. federaalka markii la sameynayay, dadkii Nairobi jooga Embakasi baan ka mid ahaa. wixii loo sameeyay waxay ahayd, maadaama dadkii Soomaaliya kale rirobay, in laysugu geeyo halkaas oo mataqaanaa uu qabiilkii uu noqdo bediil. laakiin sida hadda muuqata iyo sida hadda federaalismka maamul goboleedyo ay u dhaqmayaan, waxaad moodaa in la marin habaabiyey, looguma talagelin federaalismka in dowladda guud lagu wiiqo, looguma talagelin mataqaanaa dadkii cadowga Soomaaliyeed ahaa mataqaanaa in la hoos cararo, looguma talagelin in go-aano ay mataqaanaa ay leedahay dowladda weyn ay leedahay oo dastuurka ku qoran in mataqaanaa lasoo qaato. wixii loo sameynayay federaalkana waxay ahayd, madaxweynihii fadhiyey xamar ayaa awooddii o dhan la wareegay, ayna awoodda qayb qaadana. laakiin waxaad moodaa intii in ka badan si ka badan in loo boobay, oo nin kasta meesha uu joogo isagu uu boobay, oo madax ka nool tahay, wax horumara uusan u samaynin, burbursan tahay. tan hadda walaalkii uu sheegayo waxa weeyaan dekedahan iyo eerboradan dadkaas ku tashtoo dhistay.
maxamed cali MP, haddaan isla su-aasha ku weydiiyo, maxay dowlad goboleedyadu uga soo horjeedaan inay wax la qabsadaan dowladda federaalka, maadaama ay federaalka ka mid yihiin?
waxay usoo horjeedaan maamulka hadda jooga madaxda uu ka yahay madaxweyne xasan bayaan aaminka ku qabin, horumarna ka waayeen, gacan saarna ayaan la lahayn, fahmina la-yihiin, waajibaadka uu lahaa madaxweynaha waa ka mashquul, waa ka jeensaday. mar shabaab isu sii daayay, waxba kama keenin, ciidan ku dhameeyey. mar waxaan ku idhaahday, hadda meel buu isu sii daynaya madaxweynuhu. madaxweynihii Soomaaliya la yidhi faraha looga qaaday. markay ka waayeen waajibka iyaga ay ka lahaayeen, xasan ku lahaayeen, ay ka waayeen, hadda meesha ka heli karaan oo kale weyne ka raadsadaan oo ka aadaan weye, hadda meel kale ka heli karaan weyne, hadda Maraykan danoodu ka arki karaan weyne, Maraykan aadaan weye, dowlad alle dowladda ka heli karaan weyne, aadaan weye. dowlad federaal cidda wax siisaa ma jirto. hadday wax taraysa dowlad federaal maamulada ka jira qaybtood aan dekadii iyo eraboro waxba aan lahayn, kuwaas wax tari lahaayeen. wadooyin male, eelaboorro male, ceelal male, waxba male, war kuwaas wax tari lahaayeen. federaalism lagu maalay oo lagu barwaaqooy baan arkaa anugu.
injineer xuseen xasan sooyaan, nidaamka federaalka in lagu ciyaarayo oo sidii la rabay aanu u shaqaynayn, miyaanay kuu muuqanin?
nidaamka federaalka waa lagu ciyaarayaa, oo waxaa loogu ciyaarayaa dowlad goboleedyada waxay isku arkeen dowlad federaal inay yihiin oo kale, wadamo sheeyay dhiiro la gelayaan dowladdii federaalka aan ogeyn, baarlamaanka aan ogeyn. marka taas tiisa federaalka loo sameeyey maa, federaalka waxaa loo sameeyey in lagu kala nabadgalo, soomaalidu ku miirsato, af dadweyne la qaado, soomaalidu isku soo noqoto. haddaan mar kale ku ceshano, soomaalidu ma diyaarsana federaal noqoto. federaalka ilaa primary baa laga soo bilaabaa, taariikh buu leeyahay, dad diimo ku kala duwan, mataqaanaa meelo kale ka kala yimid, dad wada dhashay oo xoolo oo reer baadiya oo reer guuraayo, xooluhu marna xaggaa u guurahayn, galmudug hadda gaalkacaya, marna xaggay aadaan, marna xaggay aadaan. federaal ma noqon karaan, xuduudna ma kala samaysan karaan. marka soomaalidu waxaan leeyahay miyirka haydiin soo noqdo, waxa idinku hareeraysan 130 milyan iyo 45 milyan oo mataqaan waxa idinka dhexay maanta aad ogtiin aanu hadda maanta aan idin sheegayn waxa lagu loola noolaan karaa oo diris loola noqon karaa Soomaalnimada iyo walaalnimada in la ilaaliyo oo isku tanaasulo dowlad goboleedo waxay la xisaabtami karaan dowladda waxa markii iyagu xukunka dadka ay u hayeen lala xisaabtami karo nin aan ogolayn in lala xisaabtamo dowladda federaalka lala xisaabtami karo nin aan ogolayn wixii uu qaaday iyo canshuurtii uu qaaday meeshii uu geeyay aan la weydiin karin xasan sheekh inuu weydiiyo waa ku qaldan yahay marka waxaan isleeyay wax badan baan naga wada qaldan hal la wada sax wixii qaldan
sidee bay ku wada shaqayn karaan marka nidaam federaal oo dadka u cuntami kara dowladda dhexe iyo dowlad goboleedo ay ku heshiin karaan
waxay ku heshiin karaan dowladda dhexe oo dadkii u tureysa oo haddii xataa madaxweynaha meesha jooga ay isku dhacaan wasaaraddii waxbarashada iyo midii caafimaadka oo dadku mataqaan nolosha ahayd aan ka goosanayn dhaqaalaheedii waxaa kale oo ay ku wada shaqayn karaan madaxweynaha jooga maamul goboleedka in uu u tanaasulo dowladda federaalka oo markii arrintu ay timaado arrin sovereignty ah midnimo iyo mataqaana xuduud iyo ay timaado in uu mataqaana farqi ka dhexeeya dowladda federaalka uu ilaawo oo dib u fariisto uu yiraahdo aniga dowladdu waa qaldan tahay laakiin ku bedelan mahay wadan sheegayna u tago
sida hadda injineerku uu ku doodayo dowlad goboleedyadiibaa waxay iska noqdeen ee dowlad madax bannaan dadkii deegaanka ku dhaqnaa iyo dadkii dowladdii inay wada shaqayso oo wixii dowladda weyn leedahay loo daayo wixii iyagu ay ilaahayeen ay wadaan dowlada iskala heshiinayaan dibadaha iska aadayaan oo heshiisay gelayaan waxaa miyaanay kuu muuqanin oo ay fawdo tahay
maya suurkayaga midlaan baa qaba in beesha caalamka lala heshiin karo waayo haddaa madaxweyne soomaaliya wax ka sugno hadda had sheekh maxamuud oo kale madaxweynihii soomaaliya wey wuxuuna qabatayay midlaan marka haddaanan annaga aana suurkayaga qori lahayn in aanu la heshiino dowlado waaweyn waababi ilaahayn waxbana nooma harayn marka kala harkan iyo haddataan haraayigiikan yarka aanu helno intaa yarta ah waxaan ku dhisanaa wadooyinkii iyo laboorada iyo annaga danaheyna waan ku qabsanaa dowlad soomaaliyeed anagu maba ku tashana weligeena kuma aana tashan reer budlaan haddaana dowlad soomaaliyeed dowlad goboleedada kaletana waxba kuma qabaan dowlad federaal maxay ku qabaan xalaya waxyaro ku dhimaa in loo tuulo laakiin waxay u qabtaanoo kale male
injineer xuseen xasan sooyaan waxaa kaloo yara su-aasha kale isla su-aashii haddaan kuu soo bandhigo qaabka ay federaalku uu uga shaqayn karo gobollada dalka soomaaliya dowladdu ay uwada shaqayn karaan haddii aad kusii socoto
waxaan leeyahay wax ugu horreeya oo la rabo in laga wada shaqeeyo waxa weyaan waa inaan marna aan lagu loolamin mataqaana xuduudaha waa inaan lagu loolamin mataqaana qarnimada midnimada soomaalida haddii hadda kasoo qaad oo kale hadda puntland waad la socotaan madaxweyne deni iyo madaxweyne xassheekh way ku kala aragtay duwanaadeen waa diriirsan yihiin dana badan oo mataqaana markii hore ay wada wateen oo ka kala waxaysma baa jira laakiin marna mataqaana kuma saxsana in dowlado shisheeye loo kala aado kuma saxsana waa intaa la ilaaliyo qarnimada waa in la ilaaliyo wadaneeda waa in la ilaaliyo tan ah mataqaana hadda lagu kala tagayo dastuurka ah maamul goboleed oo dhan dad matale ayay dirsadeen kulli gacmaha ay u taageen lama dhihi karo marka wixii laga bedela xamar cidna wax kama ogeen lama dhihi karo dadkii la dirsaday anagu aan dirsanay ba meesha jooga kii u weynaa sharci yaqaanka iyo kii u yaraaba gacmahay u taageen marka waxaan isleeyahay soomaalinimada ha laga shaqeeyo yaan dadka lasii kala fogeynin sibay ciidamada mataqaana atmis u baxayaan haddaan soomaali midoobin oo isku imaanin oo midada kale waxaa la rabaa dee aabuhu ilmihiisa midkan baarig ahayn waxba uma qabto puntland laftigeeda waxaa laga rabaa baarnimo inala timaado dowladda federaalka intay la xisaabtanta xamara fariso lakiin haddii shir kasta laftigeena annaga aan afka u buurno aanana tegi mayno wixii soo mataqaana samaysmana lagu sameeyay laftigeeda cillad bay noqonaysaa
ad iyo aad ayaad ubaasantay kuwaas waxay ahaayeen injineer xuseen xasan sooyaan oo isagu ah nin ka faalooda arrimaha siyaasadda iyo maxamed cali m b oo isaguna ka faalooda siyaasadda iyo arrimaha bulshada doodigaba intay noo joogtayteen markale wada ku kulmi doono haddii ilahay raali karo sidaa iyo nabadgelyo
yaasiin ciise wardheere iyo xubinta dooda gaaban ayaan intaas uga gudbaynaa haatanna waxaan soo dhoweynayaa cabdixaafid cawd ismaaciil oo inoo haya wargeysyada iyo waxyaabaha ay qoreen.
kulanti wanaagsan idinkiinba akhyaartana dhegeysanaysa meel kastoo aada caalamka ku sugan tihiin baa kuna usoo dhawaada barnaamijkeeni waxyaabaha ay wargeysyadu daabaceen haddii ilaahay raalli ka noqdana waxaa idila socodsiinayaa cabdixakiim maxamuud shirwac oo jooga washington iyo aniga oo cabdixaafid cawil ismaaciil oo jooga london aynu ku bilowna cabdixakiim oo wargeyska dagaadheer ee kasoo baxa dalka britain warbixin uu daabaco ciwaankeedu waxa uu ahaa booliiska london oo sheegay inay bilaabeen baaritaan dembi kadib markii laga helay gabadh mayd ah oo la tooriyeyey gurigeeda oo ku yaala galbeedka magaalada london
cabdixaafid oo maalinimadii axaddii ayaa booliisku ay soo xireen dad ay saaxiibo dhow ahaayeen gabadhan kadib markii ay warkeeda waayeen. Booliiska ayaana albaabka jabiyey gurigeeda oo ku yaala Bayswater oo ku yaala amaba ka tirsan galbeedka magaalada London isniintii toddobaadkan, kadibna guriga dhexdiisa ayaa ay ka hereen meydka gabadhan. Askarta dambi baarayaasha ee la yidhaahdo Scotland ayaa ilaa iyo iminka raadinaya qaraabada gabadha meydkeeda la helay si ay ula socodsiiyaan. Ilaa iyo haddana cid looma soo xirin sida uu sheegay afhayeen ee booliiska u hadlay. Booliiska ayaa sidoo kale xidhay meelaha u dhow guriga iyo weliba deriska gabadhaasi.
Cabdixakiim oo sida wargeysku daabacay sarkaal Adam Clifton oo ah sarkaalka hagaya baaritaanka dilka gabadha ayaa sheegay in warkani warwar ku abuuri doono dumarka deegaanka ku nool baaritaanka, iyaguna weli waxa uu marayaa ayuu yidhi heerkii koowaad. Si maskax furan ayaanu kiiskan u baadhi doonaa. Sarkaalkan isaga oo u laab qaboojinaya haweenka ku nool London, gaar ahaan kuwooda dariska la ahaa gabadhaasi meydkeeda la helay. Waxa kale oo uu sarkaalkan sheegay in dambi baarayaashu dadka shacabka ah uga baahan yihiin wixii warbixin ah ee ku saabsan dilkan ee ay hayaan ama ay ogyihiin.
Cabdixaafid oo wargeyska ka soo baxa dalka Britain ee The Independent ayaa warbixin u daabacay ciwaan uga dhigay diyaaradda Rwanda Airlines oo ku gacansaydhay qorshe uu ka dalbaday ra-iisul wasaaraha Britain Rishi Sunak. Sida uu wargeysku daabacayna, diyaaraddan oo ay dowladda Rwanda leedahay ayaa diiday inay dadka magangariyo doonka ee iska dhiibay dalka Britain oo ay dowladdu ay muddo ah ku dagaalamaysay in la geeyo Rwanda ay diyaaraddaasi qaado. Saraakiisha diyaaradda ayaa diiday iyaga oo sumcaddooda uga baqay in arrintaasi ay saameyso.
Cabdixakiim oo sida wargeysku daabacay sarkaal ka shaqeeya wasaaradda arrimaha gudaha Britain ayaa wargeyska The Financial u sheegay in mas-uuliyiinta diyaaraddu diideen qorshaha ra-iisul wasaare Rishi Sunak, waana dhirbaaxo kale oo ku dhacday dowladda qorshaha dowladdu ku doonayso inay qaxoontiga ku celiso Rwanda. Ra-iisul wasaaraha Britain ayaa ahmiyadda koowaad ee siyaasadiisa ka dhigay doorashada ka hor in qaxoontiga Britain ka soo gala dhinaca Faransiiska ee ka soo gudba biyaha labada dhinac u dhexeeya la geeya dalka Rwanda. Laakiin tan iyo bilowgii qorshahan ayaa sida wargeysku daabacay waxa caqabad ku noqotay arrimo la xiriira shuruucda dalka iyo kuwa caalamiga ahba, iyada oo maxkamaddu dhowr jeer diiday halka ay xubno ka tirsan baarlamaanka Britain ee muxaafadka iyo mucaaradkaba qaarkoodna ay ka codeeyeen qorshahan.
Cabdixaafid oo isla wargeyska The Guardian ee kasoo baxa dalka Britain ayaa warbixin u daabacay ciwaan uga dhigay kulan xusuus ah oo London loogu sameeyey dadka boqolka ka badan ee Xamaas ay afduubtay bishii Oktoobar. Munaasabadana waa ay soo qabanqaabiyeen ururada Yuhuudda ee degan London, ayaa khudbada looga jeediyey qoysaska dadkaasi weli maqan. Lix bilood ayaa laga joogaa markii xoogaga Xamaas ay weerareen Israa'iil. 1,200 qof ayaana xilligaasi dhintay sida wargeysku daabacay, ilaa iyo 250 qofna Xamaas ayaa afduubatay, iyadoo 429 la haystayaasha ahi ay weli maqan yihiin, halka 430 la aaminsan yahay inay dhinteen.
Cabdixakiim oo sida wargeysku daabacay, weerarkii 7-dii bishii Oktoobar ee sanadkii hore kadib Israa'iil ayaa weeraro cil iyo dhul ah ku qaaday Qasa. Falastiiniyiin ka badan 2,300 ayaana ilaa iyo iminka ku dhintay, halka 300,000 oo ay wajahayaan macaluul iyo gaajo ba'an sida wargeysku daabacay. Intaasi ayaynu dhegeystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeenna waxyaabaha ay wargeysyadu daabaceen. Cabdixakiim Maxamuud Shiruuc oo jooga Washington, iyo aniga oo ah Cabdixaafid Cawin Ismaaciil oo jooga London ayaana idinla socodsiinayay taliya inta aynu mar kale kulmayno, haddii Ilaahay raali ka noqdo. Cabdixakiim iyo aniguba waxa aanu idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
xubintii wargeysyada ayaan intaas uga gudbaynaa. Waxaa soo diyaariyey Cabdixaafid Cawil Ismaaciil. Halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee v o a. Haatanna waxaan ku sii dhowaanaynaa gabagabadii idaacadda. Waxaad nala dhegaysataan heestan.
Thank you.
diimay xidigtaaku wastaysan calankeena iftiimay xidigtaaku wastaysan ilaahiina siiyay isagaaku abaale ilaahiina siiyay saga khwabale
allahu naxariistee maxamed suleymaan tubaaci iyo heestaasi alla maanta ayaanta ayaan kusoo gabagabayneynaa baahinteenii fiidnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a meel kastoo aad joogtaan waxaan idin leenahay ciid mubaarak waxaa idaacaddeedna socodsiinaysay oo nabadgelya idin leh caasha ibraahim aadan